την τέχνη. Με την υποστήριξη των εκδόσεων Διόπτρα, βιβλία με θέα τη ζωή. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που έχοντας στα χέρια μου ένα βιβλίο που το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και το έχω ήδη προτείνει σε φίλες, σε συγγενείς, όπου υπάρχουν έφηβοι κάπου εκεί έξω και υπάρχουν γονείς που δεν ξέρουν που να γύρουν και τι να κάνουν. Μετά από αυτό το βιβλίο λοιπόν που ήρθε στα χέρια μου, να συναντώ τη συγγραφέα για να τη ρωτήσω τόσα πράγματα και να φωτίσουμε τόσες μικρές θεματικές ενός βιβλίου τόσο χρήσιμου, που αλήθεια αυτό το Art Podcast θέλω να το ακούσετε, να το απολαύσετε, να κρατήσετε σημειώσεις και να πορευτεί ο καθένας μετά όπως κρίνει και όπως νομίζει. Η Σοφία Ανδρεοπούλου είναι μαζί μου και χαίρομαι πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, θα πω αρχικά, αλλά μετά στον Ενικό γιατί μου το ζήτησες.
Μπράβο, ναι, νιώθω πιο άνετα με τον Ενικό.
Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Πολύ.
Και εγώ χαίρομαι.
Στη ζωή μου, να πω την αλήθεια, δεν είχες μπει πιο πριν. Δηλαδή δεν έτυχε κάτι από όλα να έχω διαβάσει ή δεν έχει τύχει να είσαι η θεραπεύτριά μου, γιατί η Σοφία Ανδρεοπούλου είναι ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, εν ενεργεία, δηλαδή κάνει τις συνεδρίες της, έχει τους θεραπευόμενούς της και έχει γράψει ένα βιβλίο, αυτή είναι και η αφορμή που συναντιόμαστε, το οποίο πολύ έχει ακουστεί το τελευταίο διάστημα, δικαίως θα πω. Σοφία Ανδρεοπούλου λοιπόν, η εφηβεία, η μεγάλη έκρηξη και πώς θα επιβιώσετε ως γονείς, δηλαδή η συνέχεια. Είναι η πιο σημαντική, αυτή, ο υπότιτλος θα έλεγα εγώ, είναι ο πιο σημαντικός. Από τις εκδόσεις Διόπτρα. Γιατί το γράψατε αυτό το βιβλίο?
Αρχικά ξεκίνησα να το γράφω επειδή δούλευα πολύ με φίβους. Και έβλεπα τις δυσκολίες που βιώνουν και εκείνοι και οι γονείς τους. Παράλληλα τότε ήταν και ο γιος μου στην εφηβεία, τώρα είναι λίγο μεγαλύτερος.
Ναι.
Οπότε έζησα και εγώ ίδια κάποιες δυσκολίες.
Οπότε για να το πάρουμε λίγο έτσι να γνωρίσω και λίγο καλύτερα εσένα. Εσύ έγραφες πάντα?
Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα να γράφω το 12. Έχουμε βγάλει με τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά δύο βιβλία. Mm-hmm. Ένα ήταν για, για γονείς που έχουν παιδιά μικρά και είχε να κάνει με τους φόβους τους. Mm-hmm. Και ένα άλλο πάλι ήταν για γονείς με παιδιά στο δημοτικό. Mm-hmm. Και είχε να κάνει με διάφορα θέματα για εκείνους. Και έχω βγάλει και ένα παιδικό μυθιστόρημα με τις εκδόσεις Ψυχογιός.
Μάλιστα. Εγώ όμως όταν ρωτάω αν έγραφες πάντα, εννοώ έγραφες από παιδί, δηλαδή ήταν ένας τρόπος διοχέτευσης, ας πούμε, ιδεών ή και διέξοδος σε κάτι?
Κοίτα, ήταν διέξοδος, να σκεφτείς ότι έχω γράψει ακόμα και θέατρο.
Α,
το οποίο είναι αστείο να το ακούσεις, αλλά πράγματι έγραψε ένα θεατρικό και ανέβηκε κιόλας. Και με καλό ηθοποιό, δηλαδή, τον Δημήτρη τον Αγορά.
Άρα
είχα κάνει ένα σεμινάριο
ιστορία.
Τον Ανδρέα το Στάικο, έχω κάνει διάφορα σε σχέση. Κοίτα, πάντα μου άρεσε να γράφω. Οτιδήποτε. Δηλαδή, έχω γράψει παραμύθια, έχω γράψει ιστορίες για μεγάλους. Γράφω πράγματα που εγώ αισθάνομαι, μου κάνει μεγάλο καλό να γράφω.
Και ποιος είναι αυτός που το διαβάζει πρώτος?
Δεν είναι ο άντρας μου, αν αυτό περίμενες να σου πω.
Δεν ξέρω, ποιος είναι όμως?
Για να είμαι τελείως ειλικρινής, το διαβάζει απευθείας ο εκδότης.
Α, δεν το μοιράζεσαι?
Δεν το μοιράζομαι, γιατί νιώθω δύσκολα με αυτό. Δεν ξέρω αν ο άντρας νιώθει άσχημα, για να πω την αλήθεια, γιατί πάντα τον κάνω στην άκρη σε αυτό. Ποτέ δεν έχω μοιραστεί μαζί του κάποιο κείμενο. Αλλά αυτό είναι γιατί αισθάνομαι ότι αν μου κάνει κάποιο σχόλιο, αυτό μπορεί να με επηρεάσει.
Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει σε όλα αυτά τα χρόνια το δικό σου το παιδί στο τι γράφεις? Εκτός, μην μου μιλήσεις για την εφηβεία, πες μου γενικά.
Κοίταξε, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Να σκέφτεσαι ότι ξεκίνησα να γράφω το 2009-10, ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο για τους φόβους. Λοιπόν, αυτό το ξεκίνησα ακριβώς γιατί το παιδί μου πρωτοπήγαινε νηπιαγωγείο και με είχαν πιάσει πάρα πολύ φόβοι. Είχαν ξυπνήσει φόβοι που είχα από παλιά. Είχα πολύ μεγάλη δυσκολία προσωπικά να διαχειριστώ όλες αυτές τις ανησυχίες που έχουν να κάνουν με το αν είναι καλά το παιδί και τι μπορεί να πάθει το παιδί και τι μπορεί να κάνω εγώ και αν το κάνω σωστά και αν το κάνω λάθος. Από εκεί ξεκίνησα. Οπότε σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο σε όλα τα βιβλία.
Ναι.
Το γεγονός ότι είχα αυτό το παιδί.
Ωραία. Και τώρα, πριν μπούμε στο βιβλίο, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να προλάβουμε να πούμε πράγματα για αυτό το βιβλίο που το θεωρώ τόσο ενδιαφέροντα και τόσο χρήσιμα. Όταν βγήκε το βιβλίο αυτό και το διάβασε ο γιος, εκεί τι σου είπε?
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με το γιο μου μοιάζουμε σε αρκετά πράγματα και έχουμε και κοινά ενδιαφέροντα. Mm-hmm. Δηλαδή και εκείνος σπουδάζει ψυχολογία.
Μάλιστα.
Οπότε τον ενδιέφεραν αυτά τα πράγματα, είχε ακούσει πολλά από αυτά. Με είχε δει να μιλάω με γονείς, με είχε ακούσει να μιλάω σε γονείς σε σχολεία. Οπότε δεν ήταν κάτι πολύ καινούριο για εκείνον. Αυτό που λέει εκείνο είναι ότι καλά τα λες. Πες τα και να δούμε ποιος θα σε ακούσει.
Δεν σου είπε ποτέ όμως καλά τα λες, αλλά θυμάσαι τότε που. δεν σε έχει έτσι.
Κοίτα, οφείλω να πω κάτι το οποίο ίσως εμπορικά δεν ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ταλαιπωρηθεί με εκείνον. Οπότε δεν έχω ζήσει αυτά τα οποία περιγράφω στο βιβλίο. Υπήρχε καλή επικοινωνία με εκείνον, ούτε ποτέ αντέδρασε πολύ άσχημα ή πολύ έντονα σε κάτι. Άρα όχι. Άρα δεν είχαμε τέτοια θέματα.
Ήσουν και λίγο εκτός ασφαλούς.
Ήμουν τυχερή σε αυτό.
Μάλιστα. Ακού την τέχνη και ενημερώσου για όλες τις νέες κυκλοφορίες των εκδόσεων Διόπτρα με ένα κλικ στο dioptra.gr. Βιβλία με θέα τη ζωή. Πάμε να δούμε λίγο αυτό το βιβλίο. Νέο βιβλίο λοιπόν από τις εκδόσεις Διόπτρα, Εφηβεία, η μεγάλη έκρηξη και πώς θα επιβιώσετε ως γονείς. Σοφία, ξέρεις τι θέλω αρχικά να πούμε, να μου πεις τα χρόνια που ορίζουμε ως εφηβεία, από πότε μέχρι πότε, γιατί μέσα στο βιβλίο σου έχεις κάποιους αστερίσκους αυτό, και να μου πεις μια φράση για την εφηβεία στην Ελλάδα το 2024. Και σε αυτό βάλετε και το 2022, το 2023, το 2024, πιθανότατα και το 2025 ας πούμε. Άρα την εφηβεία ενός Έλληνα σε μια ελληνική οικογένεια στο τώρα.
Ωραία. Καταρχήν, το τι ορίζουμε ως εφηβεία είναι κάτι που, όπως το αναλύω στο βιβλίο, πράγματι είναι λίγο φλού αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ μιλάω για το γυμνάσιο και για το λύκειο. Αλλά θεωρητικά έχουν αρχίσει να λένε ότι η εφηβεία μπορεί να ξεκινάει και στα 10 και μπορεί να φτάνει και μέχρι τα 25. Oh. Η αλήθεια είναι ότι αν κάτσουμε και το σκεφτούμε, ακόμα και 40 και 50 συχνά λειτουργούμε ως έφηβοι. Έτσι. Οπότε δεν ξέρω πότε τελειώνει πραγματικά η εφηβεία.
Ναι, αυτό το πιάνεις και στο βιβλίο σου από την άλλη πλευρά. Mm. Αλλά θεωρητικά, ας πούμε λοιπόν, ότι έχουμε μία περίοδο που ξεκινάει από τα 10 και φτάνει σίγουρα μέχρι τα 19, κάπου το ορίζεις.
Να τελειώσει το σχολείο, ας πούμε.
Ωραία. Η εφηβεία λοιπόν στο σήμερα, στην Ελλάδα του σήμερα. Αυτό που σε ρώτησε.
Αν πρέπει να το πω σύντομα σε μία φράση που λες, αυτό που θα έλεγα είναι ότι οι έφηβοι σήμερα στην Ελλάδα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, έχουν πολλές δυνατότητες, δηλαδή μπορούν να δοκιμάσουν, να μάθουν, να πειραματιστούν με πολλά πράγματα, οπότε αυτό είναι το θετικό, αλλά αυτό τους προκαλεί πολύ μεγάλη σύγχυση. Και νομίζω ότι αυτή η σύγχυση προκαλεί και πολλά από τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία βιώνουμε στις οικογένειες και με τους εφήβους. Οπότε για μένα η εφηβεία στην Ελλάδα σήμερα είναι μια μεγάλη ευκαιρία και μια μεγάλη σύγχυση. Και θέλει πολλή δουλειά εκ μέρους των ενηλίκων για να στηριχθούν στη σύγχυση αυτή οι έφηβοι, ώστε να είναι ευκαιρία, να μην είναι καταστροφή.
Και στην εφηβεία τη σημερινή, σημαντικός παράγοντας ήταν και η πανδημία.
Πράγματι.
Που κλείστηκαν παιδιά μέσα, το γράφεις και μέσα, αλλά είναι και από αυτά που, ας πούμε, και εγώ θα σκεφτόμουν, ότι ένα παιδί που τώρα είναι, ξέρω εγώ, 18, έζησε στα χρόνια που θα μπορούσε να ήταν έξω, και είναι τα 2 χρόνια, τα έζησε μέσα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και οι γονείς βεβαίως με ένα παιδί σε αυτή την ηλικία μέσα. Καλά τα λέω.
Ναι, καλά τα λες. Πράγματι, αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι, παρότι πρέπει να πω ότι δεν έχω πολλά στοιχεία στατιστικά, γιατί όπως ξέρεις, ας πούμε, στην Ελλάδα είναι πολύ νοπό και δεν έχουν πολλά στατιστικά. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να το πω με σιγουριά αυτό που λέω τώρα. Είναι μια υπόθεσή μου, αλλά νομίζω ότι πράγματι μετά την πανδημία χειροτέρεψε πολύ η αντίδραση των εφήβων. Δηλαδή τα πιο έντονα προβλήματα που βλέπουμε, τα βλέπουμε τώρα μετά την πανδημία. Τώρα, πόσο ρόλο έπαιξε η πανδημία? Προφανώς, όπως λες και εσύ, έπαιξε ρόλο σίγουρα.
Ναι, στα επόμενα χρόνια θα ίσως να είναι και καταγεγραμμένο σωστότερα. Επειδή είπες για στοιχεία, δώσε μας 2-3 στοιχεία μιας πραγματικότητας που εσύ και από την δουλειά σου, την καθημερινότητά σου και την τριβή σου με τους νέους τα ξέρεις καλά. Ας πούμε, βία, αλκοόλ. Πες μας 2-3 στοιχεία.
Άκου. Δεν θέλω να σας πω αριθμούς.
Ναι.
Έτσι, θέλω να σας πω 2-3 πράγματα που παρατηρώ.
Ωραία.
Δηλαδή, πράγματι βλέπω ότι πολλοί έφηβοι έχουν θέματα με τη βία, ξεκάθαρα. Δηλαδή, υφίσταται και εκδηλώνουν βία με διάφορους τρόπους. Αν θες, μπορούμε να το συζητήσουμε περισσότερο αυτό μετά.
Ναι.
Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν θέματα εθισμού σίγουρα. Και μάλιστα δεν είναι μόνο το αλκοόλ που λέω, ας πούμε, στο βίο, αλλά νομίζω έντονο είναι το θέμα του εθισμού σε ό,τι αφορά οθόνες.
Σωστά.
Και επίσης, περιέργως και μετάνιωσα για το γεγονός, δεν έδωσα πιο πολύ χώρο στο βιβλίο σου αυτό, στον τζόγο.
Ναι.
Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου που παίζουν, που ίσως ακόμα δεν έχουν βιώσει τις πολύ αρνητικές συνέπειες αυτού, αλλά δεν αλλάζει ότι είναι εθισμός.
Λοιπόν, αυτό το βιβλίο κατά τη γνώμη μου, και στο είπα και μόλις υποδέχτηκα στο στούντιο, είναι το πρώτο βιβλίο που έχω διαβάσει εγώ για αυτά τα θέματα, το οποίο διαφοροποιείται ως προς τι. Συνήθως, κατά τη γνώμη μου και ως αναγνώστρια, όταν μιλάμε για την εφηβεία και τους γονείς, κουνάμε το δάχτυλο στους εφήβους. Λέμε δηλαδή, εστιάζουμε στη συμπεριφορά των εφήβων και βρίσκουμε εκεί τα κυρίως αρνητικά. Αυτά που κάνουν τους γονείς να λένε υποφέρω, δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω, βασανίζομαι, δεν ξέρω τι να κάνω και αυτά. Αυτό το βιβλίο λοιπόν, κατ' εμέ, είναι το πρώτο βιβλίο που διαβάζω που αλήθεια ξεβολεύει τους γονείς. Ταρακουνάει τους γονείς, ορισμένες φορές τους κολλάει και στον τοίχο τους γονείς. Τους επιβραβεύεις σε διάφορα σημεία. Τους επιβραβεύεις, αλλά όχι, δεν το λέω σαν αρνητικό με την έννοια του το κακό. Όμως είναι σαν να τους λες ότι καλά εντοπίζεις τα άσχημα στη συμπεριφορά του παιδιού σου στην εφηβεία. Γιατί δεν εντοπίζεις τις λάθος δικές σου συμπεριφορές και προσπάθησε αυτές να αλλάξεις, μήπως και αλλάξει το κλίμα μες στο σπίτι. Εγώ έτσι το κατάλαβα.
Ναι, πολύ ωραία το θέτεις. Έτσι, πράγματι. Αυτό ίσχυε. Ξέρεις, άκου, θα σου πω ένα πράγμα που μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Ναι.
Πολύ λίγες μέρες αφού το κυκλοφόρησε το βιβλίο, γιατί κυκλοφόρησε το τέλος Ιανουαρίου.
Ναι.
Στις αρχές Φεβρουαρίου έλαβε ένα mail από μία δικηγόρο που είναι από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε πάει στην Κρήτη για να συμπαρασταθεί στο γιο της που είναι φοιτητής 19 χρονών. Λοιπόν, εκείνη το είχε βρει σε κάποιο βιβλιοπωλείο εκεί και μου έγραψε ένα mail και μου έλεγε ότι το ξεφύλιζε αρχικά. Είδε κάποια σημεία που ένιωσε ότι είναι σαν να κουνά το δάχτυλο στους γονείς, οπότε δίστασε να το πάρει, αλλά τελικά το πήρε και το διάβασε και μου έγραψε ότι αισθάνονταν πολύ καλύτερα τα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια στο σπίτι της, αν το είχε διαβάσει νωρίτερα.
Επίσης να ξέρετε ότι το άλλο που έχω εντοπίσει στο βιβλίο που έχει γράψει η Σοφία Ανδρεοπούλου είναι ότι όλα αρχίζουν και όλα τελειώνουν με τη στάση ζωής που κρατάμε γενικά. Και αν αυτή η στάση ζωής είναι θετική, όλα έχουν τη λύση τους και την πορεία τους. Θετική ατμόσφαιρα στο σπίτι. Mm. Εγώ αυτό έχω κρατήσει από το βιβλίο.
Μπράβο, καλά κάνεις. Αυτό θέλω να μείνει.
Ήτανε στόχος αυτό να φωτιστεί ή απλά εγώ το
σταχιολόγησα? Όχι, όχι. Είναι ο βασικότερος στόχος για μένα. Δηλαδή, αν κάπου, όπως λες, μπορεί να φανεί σαν να στείνω στο τοίχο τους γονείς. Πρώτα απ' όλα, ξεκάθαρα δεν τους στείνω στο τοίχο, έτσι το καταλαβαίνουμε. Αλλά
όχι,
προσπαθώ να τους βοηθήσω να δουν λίγο και τη δική τους πλευρά.
Τον εαυτό τους, τη συμπεριφορά τους.
Αυτό. Αλλά ο τελικός στόχος είναι σαφώς η θετική ατμόσφαιρα. Είναι η καλή σχέση. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε ως ενήλικοι, όχι μόνο ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί, ως οποιοδήποτε ενήλικος. Στα ΜΜΕ, ξέρω, στα social media. Όλοι οι ενήλικοι επηρεάζουμε τους νεότερους. Δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε σε τίποτα αν δεν έχουμε καλή σχέση μαζί τους. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε καλή σχέση με τους εφήβους.
Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει καλή σχέση γονέα και εφήβου και ποια είναι αυτά τα βήματα. Έχω σημειώσει ότι έχεις γράψει 7 βήματα. Ποια είναι αυτά τα βήματα για τη βελτίωση αυτής της σχέσης?
Κοίτα, περιμένεις να σου το πω απ' έξω?
Θα το πω εγώ.
Δεν τα θυμάμαι.
Όχι,
να σου πω 7 βήματα.
Πες μου όμως ποια είναι η καλή σχέση. Τι σημαίνει καλή σχέση γονέα και εφήβου?
Κοίτα, πρώτα απ' όλα για μένα καλή σχέση σημαίνει κάτι που όποτε το λέω με κοιτάνε και σου λέει τι λέει.
Ναι.
Σεβασμός. Ομολογώ, πρέπει να πω ότι στην ελληνική οικογένεια δεν υπάρχει πολύ η λέξη σεβασμός. Νομίζω πάρα πολλοί γονείς δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτή η λέξη. Νομίζω ότι δεν γίνεται καλή σχέση αν δεν έχουμε κάποιο είδους σεβασμό. Δηλαδή, τι θα πει σεβασμός για μένα? Σημαίνει ότι okay, δέχομαι ότι το άλλο άτομο, ο έφηβος ή και το μικρότερο παιδί, είναι ένα διαφορετικό άτομο από μένα, έχει μια προσωπικότητα. Νιώθει κάποια πράγματα, έχει άποψη για κάποια πράγματα, θέλει, δεν θέλει κάποια πράγματα. Οπότε δεν είναι αμέσως να βιαστώ εγώ να επιβάλλω το δικό μου ή να το καπελώσω με το δικό μου. Είναι να του δώσω λίγο το χώρο να εκφραστεί, να πει τι θέλει, να πει τι το ενοχλεί, να το ακούσω, να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια λύση. Αυτός ο σεβασμός δεν υπάρχει συχνά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν υπάρχει και μεταξύ των γονιών, νομίζω. Οπότε, προφανώς δεν υπάρχει και με τα παιδιά. Για να υπάρξει καλή σχέση, νομίζω, με τους εφήβους, πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, πρέπει λίγο να πείσουμε τον έφηβο ότι δεν βιάζομαι να του κάνω κριτική ή να τον καπελώσω ή να τον σπρώξω να κάνει κάτι, αλλά ότι του δίνω το χώρο να πει κάτι και να το ακούσω. Να το λάβω λίγο υπόψη μου. Ξέρεις, η αλήθεια είναι, και αυτό είναι κάτι που το παρατηρώ επειδή δουλεύω με οικογένειες, οπότε βλέπω και μπροστά μου πώς λειτουργούν, δεν είναι μόνο στο σπίτι, ότι πολύ συχνά οι γονείς είναι έτοιμοι να κάνουν συνέχεια παρατηρήσεις. Συνέχεια όμως. Δηλαδή, μπορεί να μην βρίσουν το παιδί, μπορεί να μην το δείρουν, αλλά παρατηρήσεις θα κάνουν σίγουρα. τώρα αυτές οι διαρκείς παρατηρήσεις κάνουν τους εφήβους να μην θέλουν να μας ακούν και ναι, νιώθουν ότι δεν τους σεβόμαστε. Οπότε είναι σίγουρο πως δεν πρόκειται να κάνουμε σχέση μαζί τους έτσι. Άρα δεν θα μπορέσουμε σε τίποτα να βοηθήσουμε. Γι' αυτό δίνω πολύ μεγάλη σημασία στη σχέση. Και καλά το έθεσες ότι δίνω σημασία και στη σχέση και στη θετική ατμόσφαιρα στο σπίτι.
Πριν φύγουμε από τη σχέση, γράφεις εδώ ότι τα βήματα για τη βελτίωση της σχέσης με τον έφηβο είναι αποδοχή, δήλωση αλλαγής στάσης, αυτολογοκρισία, θετική επικοινωνία, σκέψη, αναζήτηση λύσεων, θετική ατμόσφαιρα. Ποια σου από το θετική ατμόσφαιρα λοιπόν, να δούμε τι είναι θετική ατμόσφαιρα στο σπίτι.
Θετική ατμόσφαιρα νομίζω στο σπίτι είναι να δίνουμε γενικά την αίσθηση ότι χαιρόμαστε που είμαστε μαζί. Ότι παρόλο που είμαστε κουρασμένοι, μπορεί να είμαστε εκνευρισμένοι, μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να έχουμε προβλήματα, αλλά ότι γενικά με όλα αυτά είναι μέσα σε ένα πλαίσιο ότι είναι καλό που είμαστε εδώ. Ότι είμαι καλά που είμαι στο σπίτι μαζί σου ή που είμαι στην ίδια οικογένεια μαζί σου. Πρώτα απ' όλα αυτό. Και δεύτερον, ίσως ότι γενικά στη ζωή μου σαν άτομο, είτε είμαι η μητέρα, είτε είμαι ο πατέρας, είτε είμαι το παιδί, είτε είμαι οποιοδήποτε, ότι γενικά στη ζωή μου δίνω έμφαση στο θετικό κομμάτι. Δηλαδή, ενώ βλέπω τα αρνητικά, προσπαθώ να βλέπω λίγο περισσότερο τα θετικά. Τώρα, πιο πρακτικά αυτό, ας πούμε, στο σπίτι, θα σήμαινε να κάνουμε ένα αστείο, να έχουμε λίγο χιούμορ, να παίξουμε λίγο. Ας πούμε, βλέπω το γιο μου, ξέρω, ή την κόρη μου, που είναι όλη την ώρα στο PlayStation. Αντί να κάνω συνέχεια παρατηρήσεις γι' αυτό, θα ήταν ένα καλό βήμα να πω κάποια στιγμή: μπορείς να μου δείξεις πώς παίζουν αυτό το παιχνίδι. Διότι έτσι κι αλλιώς το παίζει. Το να θυμώνω και να γκρινιάζω δεν κερδίζω τίποτα. Απλά χαλάω τη σχέση. Αν του πω ή αν της πω ότι μου δείχνεις πώς το παίζεις, θα ήθελα και εγώ να το παίξω λίγο. Ή ρωτήσω τη γνώμη της ή τη γνώμη του για κάτι. Ή πω ότι μήπως μπορούμε να βρούμε μια λύση στο τάδε πρόβλημα. Τότε αρχίζει και αυτό το άτομο να νιώθει πιο καλά με μένα και η ατμόσφαιρα γενικά να είναι πιο θετική. Επίσης, για να πω την αλήθεια, νομίζω ότι θα ήταν καλό να μην παίρνουν τόσο σοβαρά τον εαυτό μας. Νομίζω ότι τον παίρνουν υπερβολικά σοβαρά. Δηλαδή, η κάθε λεπτομέρεια μας φαίνεται τρομερά σημαντική. Το κάθε τι, στη δουλειά, στο σπίτι, αν είναι όλα στη θέση τους, αν γίνουν στην ώρα τους, μας φαίνονται πολύ σοβαρά. Δεν είναι τόσο σοβαρά. Δεν πειράζει αν κάτι δεν γίνει ακριβώς τέλεια.
Κάπου λες ότι αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό είναι να αξιολογήσουμε τελικά τι είναι σημαντικό ώστε να επέλθει ας πούμε ένας καυγάς. Δηλαδή όλα για τα οποία φωνάζουμε είναι τόσο σημαντικά ή είναι,
μπράβο,
είναι λιγότερο σημαντικά.
Σωστά, δεν είναι. Ένα πράγμα που προτείνω πολύ συχνά είναι μια κλίμακα σοβαρότητας. Ας πούμε να γράψω σε ένα, να κάνω μια γραμμή, να τραβήξω μια γραμμή και να τη χωρίσω σε κομμάτια, 10 κομμάτια. Και να πω ότι 0 είναι κάτι που είναι απόλυτα σήματο, το τίποτα. 10 είναι κάτι τραγικό. Τώρα λοιπόν που εκνευρίστηκα, ας πούμε, με την κόρη μου, πού το τοποθετώ αυτό, είναι για 0, είναι για 10, είναι για 2, είναι για 5. Να κρίνω δηλαδή λίγο πόσο σοβαρό είναι. Για παράδειγμα, αξίζει να τσακωθώ επειδή έχει πετάξει τα ρούχα της κάτω. Αξίζει να τσακωθώ επειδή, ξέρω εγώ, είναι στο καναπέ και είναι στο κινητό.
Ναι, αλλά τώρα θα σου πει κάποιος γονιός, ας πούμε, από τις φίλες μου θα το κρίνω. Ναι, αλλά όταν της το έχω πει τόσες φορές και το εξακολουθεί να το κάνει.
Ναι, και εγώ θα απαντήσω ότι όταν το λες τόσες φορές και δεν γίνεται, μήπως δεν πιάνει αυτός ο τρόπος. Οπότε, ποιο είναι το νόημα να το πεις κι άλλη μια φορά. Αυτό μου θυμίζει ο πατέρας μου το λέγε πάντα. Έλεγε, σας το έχω πει 1 εκατομμύριο φορές. Μα γιατί το έχεις πει 1 εκατομμύριο φορές. Αξίζει το κόπο. Εγώ λέω ότι αν πω κάτι 2-3 φορές και δεν πιάσει, πρέπει να το αναθεωρήσω. Ή να το πάρω απόφαση, ή να το πω με άλλο τρόπο. Αλλά σίγουρα το να συνεχίσω να το λέω, δηλαδή το ότι έχω γονείς που κάθε μέρα γκρινιάζουν για το ίδιο πράγμα, επί 3 χρόνια, επί 5 χρόνια, δεν έχει νόημα.
Τι γίνεται, Σοφία, όταν είσαι σε μία ηλικία, έχεις έναν έφηβο γιο, μια έφηβη κόρη. Είσαι εσύ σε μία δύσκολη ηλικία, ο ίδιος, μία γυναίκα ας πούμε, που μεγαλώνει και έχει και τα δικά της ορμονικά προβλήματα και είναι σε μία περίεργη δική της φάση. Και ταυτόχρονα έχει και έναν υπερήλικα γονέα, που το λες μέσα πολύ, δηλαδή το βρήκα πολύ σωστό να ακουστεί. Είναι μία γυναίκα ας πούμε στα 47 της, στα 50 της, στα 52 της. Δεν λες κάπου αν είναι με σύντροφο, δεν είναι με σύντροφο, με τον άντρα, με διαζύγιο αυτό. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό, λέω για τον εαυτό της. Έχει μία μητέρα ας πούμε 80 κάτι που μπορεί να έχει άνοια, μπορεί και τίποτα από όλα αυτά, απλά να μεγαλώνει, μπορεί να έχει κινητικά προβλήματα. Και έχει και μία κόρη ας πούμε που είναι 15 χρονών. Εκεί τι γίνεται. Είναι δύσκολη πίστα.
Είναι πολύ δύσκολη πίστα. Γι' αυτό κιόλας ασχολούμαι πολύ και με το πώς νιώθουν οι γονείς. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι για μένα είναι στόχος πρώτα ο γονιός να προσπαθήσει να βρει έναν τρόπο να είναι καλύτερα, να μπορεί να διαχειριστεί κάπως καλύτερα όλα αυτά τα ζητήματα, για να μπορέσει να βοηθήσει μετά και τον έφηβο ή την έφηβη. Αλλά από την άλλη, θα πω και το εξής. Αυτή η γυναίκα που λες, που αναφέρω εγώ παραδείγματα στο βιβλίο, έτσι. Μια τέτοια γυναίκα που είναι σε τόσο δύσκολη θέση. Σκέφτεσαι πόσο πολύ κόπο κάνει για να υπομείνει τους καθημερινούς καυγάδες με την κόρη της. Δηλαδή πάλι ταλαιπωρείται. Δεν είναι ότι δεν ταλαιπωρείται. Αυτό που προτείνω εγώ είναι ευκολότερο βασικά. Προτείνω να σταματήσει να ταλαιπωρείται. Προτείνω να σκεφτεί ότι ωραία, βασανίζομαι στη δουλειά. Έχω τη μητέρα μου να φροντίσω. Έχω 100 λογαριασμούς να πληρώσω. Μην προσθέσω σε αυτά να τσακώνομαι και με την κόρη μου κάθε μέρα. Προτείνω ουσιαστικά έναν ευκολότερο δρόμο. Γι' αυτό και στην αρχή του βιβλίου έχω ένα κομμάτι που λέω αυτό, ότι κόπος για να αντέξω ή κόπος για να αλλάξω. Γιατί αφού ταλαιπωρείσαι που ταλαιπωρείσαι, κάνε μια προσπάθεια να πάει λίγο καλύτερα αυτό. Αν, ας πούμε, σε αυτό το παράδειγμα αυτής της γυναίκας τα πήγαινε πιο καλά με την κόρη της, θα ένιωθε πιο καλά μέσα στο σπίτι και θα γλίτωνε όλη την ενέργεια που πρέπει να βάλει για να τσακώνεται. Ναι. Πέρα από το ότι η κόρη της θα λειτουργούσε καλύτερα και η ίδια. Δηλαδή, αν το κλίμα με τη μητέρα ήταν πιο καλό και η ίδια η κόρη θα ένιωθε καλύτερα, θα λειτουργούσε καλύτερα και θα πήγαινε λιγότερα προβλήματα.
Στην περίπτωση που αναφέρεις που έχουμε αντιστροφή των ρόλων και έχουμε έφηβους γονείς, μία γυναίκα που ψάχνει τον εαυτό της, που μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο ευρωπαθής, που μπορεί να έχει και κάποιες σχέσεις, ένα ζευγάρι που μαλώνει και ένα παιδί που είναι στη μέση και είναι και στην εφηβεία, τι γίνεται όταν υπάρχουν αυτά μέσα στο σπίτι?
Αυτό που θέλω να δείξω λίγο μέσα από όλη αυτή την κουβέντα για τους γονείς είναι ότι πράγματι και εμείς οι γονείς πολλές φορές παρασυρώμαστε και λειτουργούμε σαν έφηβοι. Αλλά το τονίζω ότι αυτό δεν το λέω κατηγορώντας κάποιον, και εγώ ίδια το έχω πάθει αυτό, έτσι. Προφανώς ίσως είναι λίγο ανθρώπινο ότι όταν έχεις μπροστά σου κάποιον 15χρονο, ξέρω εγώ, ο οποίος πάει κόντρα σε αυτό που λες ή νιώθεις ότι πάει να κάνει κάτι που το βρίσκεις επικίνδυνο, πιθανώς πανικοβάλλεσαι, θυμώνεις και λειτουργείς πιο ανώριμα. Okay, είναι ανθρώπινο. Δεν νομίζω ότι θα προκατηγορούμε τον εαυτό μας γι' αυτό. Είναι ανθρώπινο, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε ότι το κάνουμε, ώστε να το περιορίσουμε λίγο. Αυτό που έχω δοκιμάσει και το έχω κάνει σαν πείραμα δηλαδή, και το αναφέρω και στο βιβλίο και το βρήκα πολύ διασκεδαστικό και ενδιαφέρον, είναι ότι έγραψα σε κάποια φάση κάποιους διαλόγους ανάμεσα σε γονείς, ή έναν από τους δύο γονείς δηλαδή, και κάποιον έφηβο. Αλλά δεν λέω ποιος λέει τι. Λέω μόνο τα λόγια.
Είναι πολύ μπερδευτικό.
Ναι, είναι πολύ μπερδευτικό.
Δεν μπορείς να καταλάβεις.
Το έδωσα σε κάποιους να το διαβάσουν και δεν μπορούσαν να μαντέψουν με βεβαιότητα ποιος λέει τα λόγια τα μεν και ποιος λέει τα λόγια τα δε. Δηλαδή, ουσιαστικά, συχνά όταν τσακώνονται οι γονείς και οι έφηβοι, τα λόγια που λένε είναι τα ίδια. Δεν βοηθάει αυτό.
Ναι, ναι.
Για να πω την αλήθεια, σου το ξαναλέω ότι και εγώ το έχω πάθει αυτό πολλές φορές. Παρότι, όπως έλεγα, ο γιος μου γενικά είχε ήπια εφηβεία, οπότε δεν ταλαιπωρήθηκα. Παρόλα αυτά, υπήρχαν φορές που καταλάβαινα ότι λειτουργούν ανώριμα.
Ναι.
Απλώς τουλάχιστον να το εντοπίσουμε. Ας κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ας μην παρασυρώμαστε τόσο πολύ.
Ποιος είναι αυτός ο μηχανισμός, μέσα τον γράφεις με λεπτομέρειες, αλλά ποιος είναι αυτός ο μηχανισμός που θα μπορούσε να μας σώσει πριν σκάσει ένας καυγάς? Πριν σκάσει κάτι εξαιρετικά επικριτικό από πλευράς μας, τι πρέπει να κάνουμε ή τέλος πάντων τι προτείνεις εσύ να κάνουμε?
Λοιπόν, θα σου πω τι προτείνω. Προτείνω να ξεκινήσουμε από το λεπτό πριν μπούμε στο σπίτι. Δηλαδή, ας πούμε ότι δουλεύουμε και γυρνάμε σπίτι και πάμε να βάλουμε το κλειδί στην πόρτα. Εκείνη τη στιγμή προτείνω να κοντοσταθούμε, να πάρουμε μια-δυο ανάσες και να σκεφτούμε. Τώρα θα τον βρω με το κινητό στο χέρι, δεν θα έχει διαβάσει και όλα τα ρούχα θα είναι πεταμένα στο πάτωμα.
Ωραία.
Ωραία. Αυτό θα βρω. Δεν θα εκπλαγώ άμα θα το βρω. Το ξέρω ότι θα το βρω.
Θα νιώσω και καλύτερα άμα βρω και κάτι καλύτερο. Σωστό. Αυτό.
Άρα ξεκινάω από τις προσδοκίες. Ναι. Okay. Πρώτα ξεκινάω να έχω χαμηλές προσδοκίες λοιπόν. Άρα λέω στον εαυτό μου ότι αυτό θα βρω, δεν θα θυμώσω, δεν άξιζε να γίνω χάλια πάλι γι' αυτό. Μετά μπαίνω μέσα και το βλέπω αυτό.
Ναι.
Παίρνω άλλη μία ανάσα και αν αρχίζω να νιώθω έτοιμη να φουντώσω και να πω κάτι, προσπαθώ να πάω σε ένα δωμάτιο. Αν δεν υπάρχει δωμάτιο άδειο, πάω στο μπάνιο, όπου θα είμαι μόνη μου. Και κάνω ένα μικρό time out και λέω στον εαυτό μου ότι κάτσε τώρα, ηρέμησε. Να κάτσεις να του πεις κάτι, να σου απαντήσει. Να γίνει καυγάς στις 8 ή στις 9 το βράδυ, δεν αξίζει τον κόπο. Πάρ' το αλλιώς. Το λέω αυτό στον εαυτό μου και προσπαθώ να το πάρω αλλιώς. Άρα ή δεν λέω τίποτα, ή εν πάση περιπτώσει, αν θέλω οπωσδήποτε να πω κάτι, προσπαθώ να το πω με έναν τρόπο λίγο πιο χιουμοριστικό ή κάπως να είναι λίγο πιο σε επίπεδο ισότιμο. με το παιδί μου. Ναι. Να μην είναι ότι έρχομαι πίσω και κάνω πάλι κριτική.
Επειδή ανέφερε το διάβασμα, από κάθε λέξη που λες έχω 10 ερωτήσεις, αλλά πηγαίνω λίγο ανακατεμένα. Ανέφερες λοιπόν το διάβασμα. Εντάξει, είναι κλασικός παράγοντας, ας πούμε, κλασική αιτία για να υπάρξει γκρίνια ή να είναι επικριτική η γονείς. Είναι το «δε διάβασες», «άμα δεν διαβάζει δεν θα περάσεις», οι πανελλήνιες που αναβοσβήνουν στο βάθος κήπους και όλα αυτά τέλος πάντων. Κάπου λες και μου άρεσε τόσο πολύ, το διαχωρίζεις, ίσως επειδή είναι και η προσωπική μου άποψη, άλλο το διάβασμα για το σχολείο, άλλο της ουσίας μόρφωση που μπορεί να έχει κάποιος. Και λες κάτι, λες δώστε του κάποια παραδείγματα με έναν τρόπο που να μην είναι σαν η δασκάλα που μαθαίνει κάτι στο παιδί. Δώστε του κάποια παραδείγματα για το πόσο ωραίο είναι να είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος. Αυτό το βρήκα πολύ. Δεν ξέρω αν την ώρα που εκνευρίζεσαι και χάνεις τον έλεγχο που λέγαμε μπορείς να το πεις, αλλά νομίζω ότι μια εξάσκηση μπορεί να άξιζε τον κόπο.
Ναι, θα άξιζε τον κόπο και θα άξιζε να το κάνουμε και από πιο νωρίς.
Πες το μας λίγο αυτό και με τα παραδείγματα έτσι όπως το λες.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τώρα το να πιάσω το παιδί μου, ας πούμε, στα 17 και να το πείσω να διαβάζει, δεν έχει και πάρα πολύ νόημα.
Όχι, πρέπει να ξεκινήσει νωρίτερα.
Απλώς αυτό που θα ήθελα λίγο να σκεφτούμε σαν γονείς είναι ότι σε καμία των περιπτώσεων το να γκρινιάζω για το διάβασμα δεν θα κάνει το παιδί να διαβάσει. Ούτε να διαβάσει για το σχολείο, ούτε να διαβάσει εκτός σχολείου.
Ναι.
Το ένα είναι ότι νομίζω θα ήταν καλό να περνούσαμε λίγο πιο πολύ πόση αξία έχει μόρφωση. Δηλαδή ότι άσχετα τη δουλειά θα κάνω. Μπορεί να μην επιλέξω να γίνω επιστήμονας. Μπορεί να γίνω καλλιτέχνης, μπορεί να γίνω τεχνίτης, μπορεί να κάνω κάτι άλλο. Αλλά οτιδήποτε κάνω, είναι καλό να γνωρίζω κάποια πράγματα, να μπορώ να σκέφτομαι και να αξιολογώ και να κρίνω πράγματα. Η μόρφωση έχει την έννοια ότι ανοίγει το μυαλό μου, έτσι. Είναι σαν προπόνηση του μυαλού, όπως το λέω. Ένας άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει τίποτα, δεν έχει ακούσει τίποτα, δεν ξέρει τίποτα, δεν μπορεί να κρίνει. Είναι πιο δύσκολο να κάνει καλές επιλογές. Οπότε η μόρφωση για μένα θα πρέπει να έχει αξία από μόνη της. Άσχετα τι βαθμούς παίρνει κάποιος, άσχετα πώς θα πάει στις Πανελλήνιες ή αν θα σπουδάσει. Τώρα, αυτό που γίνεται είναι ότι δεν το καλλιεργούμε αυτό συνήθως. Και προφανώς και πολλοί μαθητές δεν βλέπουν ούτε εκπαιδευτικούς ούτε γονείς που δίνουν καμιά μεγάλη σημασία στη μόρφωση. Επίσης, δεν βλέπουν συχνά εκπαιδευτικούς γονείς που ήδη διαβάζουν ή ασχολούνται με αυτό το κομμάτι.
Είναι, να σου πω και κάτι. Είναι και λίγο, καμιά φορά, είναι λίγο, πώς να το πω, υποκριτικό να μιλάνε οι γονείς στο παιδί συνέχεια για διάβασμα, όταν οι ίδιοι δεν ανοίγουν ένα βιβλίο.
Ναι,
όχι να ανοίξουν για να τους δει. Από στάση ζωής. Δηλαδή, σαν ύποπτο χρόνο να δει το παιδί. Γιατί και σε πιο μικρή ηλικία, νομίζω, λειτουργούν και μιμητικά
τα
σωστά, παιδιά.
Οπότε,
σε ένα σπίτι που δεν υπάρχει αυτή η εικόνα, πού ζητάμε συνέχεια τώρα στον έφηβο πάνω στην έκρηξή του, ας πούμε, να έχει και το διάβασμα φάρο. Γίνεται.
Αν και εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα, έχω βάλει νερό στο κρασί μου προς τα βιβλία. Γιατί παλιά έλεγα για βιβλία, τώρα λέω και άλλα μέσα. Δηλαδή, ας μην διαβάσει. Ας ακούσει ένα podcast, ας δει ένα ντοκιμαντέρ.
Αλήθεια, έχει αλλάξει.
Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι τρόποι.
Συμφωνώ.
Αλλά με οποιονδήποτε τρόπο θα τέριαζε στο γονιό ή θα τέριαζε στον έφηβο, θα ήταν καλό να υπάρξει αυτή η αίσθηση ότι θέλω να μαθαίνω καινούργια πράγματα, ότι θέλω να σκέφτομαι. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Και πολλές φορές αυτό που αναρωτιέμαι είναι πάρα πολλοί γονείς που πληρώνουν πολλά χρήματα ώστε το παιδί τους να πηγαίνει και σε ιδιωτικά σχολεία, ίσως να κάνει φροντιστήρια, να κάνει ιδιαίτερα. Άρα, ξοδεύονται πολλά χρήματα γι' αυτό στο λύκειο, ειδικά. Επίσης, γίνονται πολλοί καυγάδες γι' αυτό. Επίσης, οι έφηβοι ταλαιπωρούνται γιατί όλη τη μέρα είναι σε ένα μάθημα. Και τελικά, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Στις Πανελλήνιες, μεγάλο ποσοστό των φοιτητών, των υποψηφίων, πάνε χάλια. Δεν είναι περίεργο, δεν δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί.
Και ένα άλλο αποτέλεσμα, τα παιδιά δεν έχουν και καθόλου χρόνο και φτάνουν να είναι και δυστυχισμένα παιδιά που κυνηγούν το. Δηλαδή, άμα κάτσεις και σκεφτείς τι ώρες τους μένουν, δηλαδή τους μένουν μόνο οι ώρες του ύπνου και αυτός όχι όπως θα έπρεπε να είναι.
Για
να λέμε και την αλήθεια σε αυτό.
Μπράβο,
τι γίνεται όταν οι έφηβοι κάθονται σε ένα καναπέ και λένε βαριέμαι? Είναι η αγαπημένη λέξη.
Αυτό βρίσκω πιο δύσκολο από όλα να σου πω.
Βαριέμαι. Αυτό το βαριέμαι.
Ναι, ναι, αυτό είναι κάτι που λέγεται συχνά και υπάρχει πολλή μελέτη από παλιά σε σχέση με αυτό το βαριέμαι. Δηλαδή, παλιότεροι συνάδελφοι κάνανε θεωρίες στις οποίες λέγανε ότι ίσως το να βαριέται ένας έφηβος να είναι δημιουργικό. Ότι για τον έφηβο, ας πούμε, το βαριέμαι θα σήμαινε ότι έχει ένα κενό, είτε κενό σε χρόνο, είτε κενό στη σκέψη, κενό ερεθισμάτων, ας πούμε, ένα χώρο μέσα στον οποίο αναπτύσσει δικές του ιδέες και μπορεί να γίνει δημιουργικό. Αυτό πράγματι ίσως πριν από 10 ή πριν από 20 χρόνια ίσχυε. Νομίζω ότι τώρα αυτό δεν ισχύει.
Τι ισχύει τώρα?
Νομίζω ότι το βαριέμαι είναι πολύ επικίνδυνο για τους εφήβους σήμερα. Δηλαδή, όταν ο έφηβος λέει βαριέμαι, εννοεί νιώθω άσχημα. Εννοεί δεν μπορώ να κάνω τίποτα που να μου αρέσει ή δεν μου αρέσει τίποτα από αυτά που κάνω. Και στο τέλος εννοεί δεν υπάρχει τίποτα που να μου αρέσει.
Και τι κάνει ο γονιός τότε?
Είναι δύσκολο. Ομολογώ ότι αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή, και σαν γονιός και σαν ψυχολόγος, δυσκολεύω να το απαντήσω αυτό. Δεν είναι ότι μπορώ να βρω έτοιμη απάντηση. Γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό έχει να κάνει όμως γενικότερα με το τι βλέπουν οι έφηβοι να υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Κοίτα, θα σου πω κάτι που μου το είπε την προηγούμενη εβδομάδα μόλις ένας έφηβος. Και έμεινα άναυδη λίγο. Δηλαδή, μου είπε ότι. Έβλεπα ότι είχε συμπεριφορές σαν να είναι μικρότερης ηλικίας. Και του λέω ότι έχω την αίσθηση ότι είναι σαν να μην θες να μεγαλώσεις. Και μου λέει: δεν θέλω να μεγαλώσω. Και του λέω: γιατί? Και μου λέει: γιατί οι μεγάλοι που βλέπω ζουν πολύ μίζερα. Γιατί να μεγαλώσω, για να είμαι μίζερος? Και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι αυτό πάει λίγο μαζί. Δηλαδή, αυτό που βλέπουν οι έφηβοι είναι πρώτον μια καθημερινότητα που τους ίδιους τους πιέζει, χωρίς να τους προξενεί κανένα ενδιαφέρον. Αφετέρου όμως βλέπουν και ενήλικες που ζουν με τρόπο που δείχνει ότι δεν περνάνε καλά. Οπότε το βαριέμαι σημαίνει ένα μεγάλο κενό.
Ωραία, τι κάνει όμως ο γονέας στην καθημερινότητα, όταν αυτό το βαριέμαι δεν το ακούνε μία φορά το μήνα, αλλά το ακούνε δύο φορές τη εβδομάδα, στην καλύτερη περίπτωση.
Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε αυτό ισχύει. Νομίζω ότι ένα πράγμα που είναι καλό να προσπαθήσει να κάνει ο γονιός που το ακούει, είναι ίσως να μιλήσει ειλικρινά με τον έφηβο γι' αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει ότι ξέρεις, ακούω που λες ότι βαριέσαι. Και νιώθω άσχημα εκείνη την ώρα και νιώθω, ας πούμε, ότι πρέπει λίγο να σε σπρώξω, να μην βαριέσαι, αλλά παραδέχομαι ότι και εγώ ίσως βαριέμαι. Ότι ίσως και εγώ δεν ξέρω πώς να κάνω ζωή μου πιο ενδιαφέρουσα. Ή ότι και εγώ δεν νιώθω καλά με αυτό που κάνω. Να το παραδεχτεί, εν πάση περιπτώσει. Να το συζητήσουν. Δηλαδή, ίσως δεν υπάρχει έτοιμη απάντηση. Όπως και εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, δεν μπορώ να πω εύκολα να κάνει το τάδε πράγμα ο γονιός. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Πρέπει ίσως να προσπαθήσει να δει πώς θα καλύπτει πιο πολύ τις ανάγκες του, πώς θα μπορούσε να κάνει μια ζωή που να του ταιριάζει πιο πολύ. Αυτό όμως δεν μπορεί πάντα να γίνει. Όχι. Είναι λόγια θεωρητικά, έτσι.
Ναι.
Στην πράξη δεν μπορεί ο κάθε γονιός να κάνει μια καλή ζωή.
Είπες μία φράση, είπες να μιλήσει ειλικρινά. Πόσο ειλικρινά μπορεί να μιλήσει ο γονιός με έναν έφηβο, όταν ο έφηβος, και ίσως είναι και η δουλειά του αυτή, αρχίζει και ψάχνεται. Μπορεί να ψάχνετε στο σεξουαλικό κομμάτι, μπορεί να ψάχνετε σε διάφορα υπαρξιακά δικά του, μπορεί να ψάχνετε για χίλιους δύο λόγους. Και αυτά που βλέπει ο γονιός, που μπορεί να μην, είναι να μην υπάρχει τεράστιο χάσμα ηλικίας, αλλά παρόλα αυτά από γενιά σε γενιά πολλά αλλάζουν. Τώρα είμαστε σε μια εποχή που αν με ρωτήσεις πόσες διαφορετικές, ας πούμε, λέξεις υπάρχουν για να προσδιορίσουν τα φύλλα και τη σεξουαλικότητα, δεν θα ξέρω όλα να τα πω σίγουρα. Όταν λοιπόν βλέπει ότι το παιδί του έχει τις ανησυχίες της εφηβείας, ψάχνεται αυτό, δηλαδή ψάχνει ταυτότητά του, πόσο ειλικρινά μπορεί και είναι έτοιμος να μιλήσει ο ενήλικας?
Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο για μας. Πρώτα απ' όλα, η αλήθεια είναι ότι αυτά που βιώνουν και που εκφράζουν, ίσως όταν εκφράζουν οι έφηβοι σήμερα, είναι πολύ διαφορετικά από όλες τις προηγούμενες γενιές. Δηλαδή, κανένας μας. Δηλαδή, ακόμα και ένας τριαντάρης δεν είναι έτοιμος να τα διαχειριστεί αυτά.
Να ακούσει το 14χρονο αυτό. Ναι. Το πιστεύω πολύ.
Είναι αλήθεια. Βρίσκω λοιπόν καλύτερο να το πούμε καθαρά. Δηλαδή, να πω ότι ξέρεις, λες κάποια πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω καλά ή που δεν μπορώ να τα διαχειριστώ καλά. Αλλά είμαι εδώ μαζί σου, καταλαβαίνω ότι είσαι σε μια εποχή που είναι λογικό να ψάχνεσαι, είναι λογικό να είσαι μπερδεμένος, μπερδεμένη, και είμαι εδώ. Ας δούμε λίγο αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι, αν μπορείς να το κάνεις με ένα καλύτερο για σένα τρόπο και όχι με ένα καταστροφικό για σένα τρόπο. Κάπως έτσι. Δεν μπορούμε δυστυχώς ως γονείς να δώσουμε απαντήσεις σε όλα. Δεν μπορούμε. Και δεν θα μας ακούσουν, αλλά και δεν τις έχουμε. Επίσης, είναι λογικό πράγματι στον έφηβο να ψάχνετε. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν καλό τουλάχιστον να το ορίσουμε ως ψάξιμο, ως αναζήτηση, που είναι φυσικό να την έχεις τώρα και που κάποια στιγμή θα σε οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Ήδη το να το ορίσεις έτσι είναι ανακουφιστικό.
Βέβαια.
Γιατί οι ίδιοι έφηβοι δεν το ορίζουν έτσι. Το ορίζουν ως τεράστιο μπέρδεμα που δεν έχει καμία λύση. Ως αδιέξοδο το βλέπουμε πολλές φορές. Το να πεις ότι κοίταξε ρε παιδί μου, είσαι σε μια ηλικία που είναι λογικό ότι ψάχνεις πράγματα και σιγά σιγά κάτι θα βρεις από αυτό. Αυτό βοηθάει. Όπως βοηθάει το να πούμε ότι κι εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν στην εφηβεία ψαχνόμουν. Εγώ, ας πούμε, έχω δει ότι σε παιδιά που έρχονται στο γραφείο μου, Το να τους πω ότι ξέρεις, εγώ στα 40 αποφάσισα πραγματικά τι θέλω να κάνω, τους ανακουφίζει.
Είναι αποφυστικό.
Τους αρέσει, ναι, αυτό, γιατί νιώθουν ότι δεν είναι ότι έπρεπε τώρα να ξέρω ποιος είμαι, ποιον θέλω, τι θέλω, και είναι κακό που δεν το ξέρω. Αλλά όχι, ρε παιδί μου, είσαι σε αυτή τη φάση και έχεις τη τύχη να ζεις σε μια κοινωνία που σου το επιτρέπει να ψάχνεσαι. Οπότε είναι καλό. Αρκεί να το κάνεις με τρόπο φροντιστικό για σένα.
Τι γίνεται όταν αντιλαμβάνονται οι γονείς ότι το παιδί έχει περάσει κάποια όρια, μπορεί να έχει μια παραβατική συμπεριφορά? Εν πάση περιπτώσει, στην κοινωνία που ζούμε υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάποια όρια, κάποια... Όταν ξεφεύγει και ξεπερνάει αυτά τα όρια, τι γίνεται εκεί? Τότε οι γονείς τι έχουν να αντιμετωπίσουν και από πού να στηριχτούν για να λειτουργήσουν με έναν τρόπο που να δείξουν ότι και δεν επικροτούν τη στάση του παιδιού, γιατί δεν είναι για να την επικροτήσουν, αλλά είναι και δίπλα τους ταυτόχρονα. Γιατί η ουσία είναι ο γονιός, το γράφεις μέσα εξαιρετικά, ο γονιός σημασία έχει να είναι πάντα δίπλα στο παιδί του, πάντα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνει πάντα το επικροτεί. Είναι λεπτή γραμμή.
Ναι, ναι, είναι λεπτή γραμμή. Αυτή είναι και μια γραμμή που τη συζητάμε και όταν είναι μικρά τα παιδιά. Δηλαδή, λέμε να πει στο παιδί ότι εγώ δεν συμφωνώ με τη συμπεριφορά σου και δεν τη δέχομαι, αλλά είμαι εδώ για σένα. Αυτό ουσιαστικά είναι και το μήνυμα για τον έφηβο. Δηλαδή, νομίζω, αν καταλάβω ότι ο έφηβος μου ή η έφηβή μου είτε βιώνουν κάτι πολύ δυσάρεστο για αυτούς, είτε κάνουν κάτι που είναι επικίνδυνο ή κακό, νομίζω ότι θα έπρεπε πρώτα να το συζητήσω ευθέως. Αλλά με ψυχραιμία, δηλαδή θα έπρεπε ίσως πρώτα να έχω ηρεμήσει λίγο. Γι' αυτό λέω κιόλας πολύ ρεαλιστικά ότι ας δώσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου να το σκεφτώ, να το συζητήσω με κάποιον, να ηρεμήσω λίγο ώστε να το πω με καλό τρόπο. Να πω λοιπόν ότι ξέρεις, καταλαβαίνω ότι κάνεις ή ότι ζεις το τάδε πράγμα. Που είναι επικίνδυνο ίσως ή που είναι βλαβερό ή οτιδήποτε. Λυπάμαι που είσαι σε αυτή τη φάση. Λυπάμαι που συμβαίνει αυτό. Και είμαι εδώ για σένα για να βρούμε έναν τρόπο να το κάνεις καλύτερα. Γιατί αν συνεχίσει να το κάνει έτσι, αυτό μόνο κακό θα κάνει. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι έφηβοι το συνειδητοποιούν αυτό έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζονται εμένα. Δεν χρειάζονται εμάς για να τους το πούμε. Δηλαδή, ο έφηβος, ας πούμε, που εκδηλώνει βίαιη συμπεριφορά.
Μισό λεπτό. Που υφίσταται βίαιη συμπεριφορά. Ο έφηβος που δίνει ραντεβού με άλλους εφήβους για να λειτουργήσουν μέσα από τη βία. Ή ο έφηβος που είναι θύμα βίας, ας πούμε, αν το λέω σωστά. Δέχεται τη βία. Αποδέχεται τη βία. Τι δεν έχει γίνει, δηλαδή θέλω να πω το καταλαβαίνει, αλλά το κάνει.
Ναι, κοίταξε τώρα τι γίνεται. Η βία αυτή τη στιγμή έχει μια άλλη μορφή μεταξύ των εφήβων. Το συζητάω καμιά φορά με γονείς και μου λένε ότι πάντοτε οι έφηβοι, ρε παιδί μου, εμείς παίζαμε ξύλο. Μου λένε, οι άντρες παίζαν ξύλο.
Όμως.
Δεν είναι το ίδιο. Η αλήθεια είναι ότι τώρα νομίζω ότι αλλάζει και αυτό που λέμε bullying, αλλάζει ο σχολικός εκφωνισμός, αλλάζει γενικά η μορφή της βίας και πλέον εναλλάσσονται πολλοί ρόλοι. Πρώτον, δηλαδή δεν είναι πάντα ο ίδιος θήτης και το ίδιο θύμα. Ένα παιδί μπορεί σήμερα να εκφοβήσει ή να φέρει βία και αύριο το ίδιο παιδί να το υποστεί. Γι' αυτό και μιλάω για κουλτούρα της βίας, η οποία δυστυχώς υπάρχει πολύ έντονα στα σχολεία. Δηλαδή και σε πολύ καλά σχολεία και σε πολύ ακριβά σχολεία, αλλά και σε δημόσια σχολεία, υπάρχει πολύ έντονα αυτή η κουλτούρα της βίας, που σημαίνει ότι πολλοί μαθητές δεν μπορούν να λειτουργήσουν με άλλο τρόπο εκτός από κάποια μορφή βίας. Είτε βίας λεκτικής, του τύπου να κοροϊδέψουν κάποιον, να τρολάρουν κάποιον, να στείλουν εκφοβιστικά μηνύματα, είτε και σωματικής βίας.
Ναι, αλλά τι κάνει ο γονιός εκεί? Από τη στιγμή που είναι γνώστης της κατάστασης, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη περίπτωση να μην είναι και γνώστης, μέχρι να το μάθει, έτσι. Τι κάνει? Δηλαδή, τι κάνει και όταν το δικό του το παιδί είναι αυτό που, θα το πω απλοϊκά το σχήμα, θα χτυπήσει Σάββατο βράδυ σε μια περιοχή, ας πούμε, της Αθήνας, θα δώσει ραντεβού να χτυπήσει ένα άλλο παιδάκι έτσι, γιατί έτσι, έναν άλλο έφηβο. Είτε είναι ο γονιός που χτυπάει το τηλέφωνο και του λένε ότι ξέρετε κάτι, το παιδί σας το έχουν χτυπήσει και είναι εκεί.
Ναι, και επίσης ο γονιός που του τηλεφωνούν από το αστυνομικό τμήμα και του λένε το παιδί σου είναι εδώ.
Ναι. Και επίσης θα βάλω και έναν άλλο.
Και πάει δικαστήριο μετά ο γονιός.
Θα μου επιτρέψεις να βάλω και έναν άλλο γονέα που το βλέπω πολύ συχνά και δεν θυμάμαι αν κάπου αναφέρεσαι σε αυτό, αλλά εμένα με συγκλονίζει. Στα χρόνια τα δικά μας, πρώτον, ξύλο σε εισαγωγικά παίζανε κάποια αγόρια σε ένα διάλειμμα. Τώρα βλέπω κορίτσια να μπαίνουν μέσα σε αυτό. Και θα πω λοιπόν και το συγκλονιστικό. Είμαι εγώ τώρα μία μητέρα και έχω μία κόρη, ας πούμε, που είναι 14 χρονών και η οποία έχει βρεθεί εκεί που παίζουν ξύλο και έχει πάρει το κινητό και καταγράφει τη σκηνή. Και με παίρνουν εμένα και μου το λένε. Τι κάνω εγώ, δηλαδή τι κάνω όταν το παιδί μου το χτυπάνε, τι κάνω όταν το παιδί μου χτυπάει, τι κάνω όταν το παιδί μου είναι σε αυτήν την παρέα και έχει την ψυχραιμία, την, δεν ξέρω τι πρέπει να πω, να δηλαδή να είναι και με ένα κινητό, γιατί έχουμε μάθει όλα να καταγράφονται.
Ναι,
στο
ναι,
κινητό.
Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό είναι ψυχραιμία, πράγματι, όπως λες, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
Μπορεί
ναι.
να είναι ναι. ένα εθισμός. Ναι. Έχουμε μάθει να αυτό που τρώμε να το φωτογραφίζουμε. Αυτό το που όταν πάμε να διασκεδάσουμε να τραβάμε βίντεο και όταν κάποιοι χτυπιούνται να το τραβάμε και αυτό βίντεο.
Ναι, που βέβαια αυτό δείχνει και έλλειψη επίγνωση έτσι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται.
Ή τη σοβαρότητα.
Ναι, ναι, υπάρχουν περιστατικά δηλαδή παιδιών που πραγματικά έχουν αποφασίσει να πάνε να δείρουν άλλα παιδιά και κάποιος το τραβάει. Και δεν σκέφτονται καν ότι κάνοντας το αυτό έχω αποδείξεις. Υπάρχουν αποδείξεις για το τι έχω κάνει. Yeah. Δηλαδή δεν συνειδητοποιούν ούτε πόσο άσχημο είναι το να παίξεις ξύλο με κάποιον, ούτε συνειδητοποιούν επίσης ότι τι σημαίνει το να το τραβήξεις αυτό με το κινητό.
Τι κάνουν λοιπόν αυτοί οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι αυτό ο γονιός που πια βλέπει ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, ίσως πρέπει να πάει σε κάποιον ειδικό. Θέλω να πω ότι μάλλον μόνος του δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό. Yeah. Αυτό που λέγαμε πάντοτε, αλλά δεν ξέρω αν πια έχει νόημα, είναι ότι πρέπει να μιλήσει με τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο, γιατί θα έπρεπε οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο να κάνουν παρεμβάσεις σε αυτό, ή είναι να πας στην αστυνομία. Αυτά δεν βοηθούν όμως. Καθόλου δεν βοηθούν αυτά στην πραγματικότητα. Και γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη όλοι εμείς ενήλικες για τη βία των ανηλίκων. Γιατί είναι πολλά πράγματα που όλοι από τη θέση μας ο καθένας έπρεπε να κάναμε και δεν τα κάνουμε.
Λες πολύ ωραία μέσα στο βιβλίο ότι εμείς εντοπίζουμε όλα αυτά που μόλις τώρα είπαμε, αλλά μέσα στο σπίτι όταν η μαμά με τον μπαμπά μιλάνε πολύ έντονα ή μπορεί να ακούσει το παιδί να βρίζονται, ή μπορεί και από τα νεύρα ο ένας να σπρώξει τον άλλον, ή μπορεί ένας γονιός να πάνω στα νεύρα του να χαστουκίσει το παιδί του.
Το οποίο αυτό συμβαίνει δεν είναι, πράγματι.
Αυτό δεν είναι
σε μικρότερες ηλικίες.
Δεν είναι βία.
Ναι, είναι βία, είναι βία. Υπάρχει βία στην ελληνική οικογένεια, ξεκάθαρα. Υπάρχει βία και στην οικογένεια και στο σχολείο. Δεν είναι πάντα σωματική βία. Λεκτική βία υπάρχει παντού. Συναισθηματική βία υπάρχει παντού. Όταν για οτιδήποτε κάνει κάποιος μαθητής υπάρχει η απειλή, ξέρω εγώ, πήγαινε στο γραφείο, θα πάρεις αποβολή. Όταν οτιδήποτε γίνεται στο σπίτι στραβό υπάρχει απειλή, δεν θα σου πάρω αυτό, δεν θα πας εκεί, δεν θα κάνεις το άλλο. Ή όταν όλη την ώρα έχουμε να προσβάλλουμε και να πούμε κάτι αρνητικό σε κάποιους μικρότερους. Εντάξει, προφανώς αυτό είναι μια μορφή συμπεριφοράς, την οποία αυτοί βλέπουν. Αυτοί να αντιγράφουν. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε ότι εκτός από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, γενικά είμαστε μια κοινωνία που πάρα πολύ ανακυκλώνει αρνητικές ή βίαιες συμπεριφορές. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, ας πούμε, όλο αυτό το τρολάρισμα, όλα αυτά τα πολύ κακά, πολύ αρνητικά σχόλια που κάνουν κάποιοι για την άποψη κάποιου άλλου. Δηλαδή, έχω εγώ μια άποψη, ας πούμε, που δεν σου αρέσει και κάθεσαι και με βρίζεις. Αυτό δεν είναι βία. Οπότε αυτό δεν ρουφάνε και οι έφηβοι. Τι περιμένουμε?
Επίσης, τώρα παίρνω από αυτό, πιάνομαι και πάω στο διαδίκτυο. Αρχικά θέλω πολύ να, νομίζω ότι θα είναι πολύ βοηθητικό να, διαβάζοντας και το βιβλίο, ένας γονιός να εντοπίσει τι είναι χρήση, τι είναι κατάχρηση και τι εθισμός. Αυτό το τρίπτυχο το έχεις βάλει και το βρίσκω, δεν έχουμε πάντα την ψυχραιμία να το ορίσουμε και να το οριοθετήσουμε στο μυαλό μας, αλλά όμως είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, καμιά φορά μπορεί να φωνάζουμε για τη χρήση, οριακά και για την κατάχρηση, ας πούμε. Άλλες φορές να μας έχει ξεφύγει και από τη χρήση να έχουμε πάει στον εθισμό και να μην τον αντιλαμβανόμαστε. Βοήθησε μας λίγο σε αυτό.
Έκανα αυτή τη διάκριση επειδή πρέπει να πω ότι τα κινητά, ας πούμε, το διαδίκτυο γενικά έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο εθισμό. Δηλαδή μπορώ να μην πίνω καθόλου αλκοόλ ή μπορώ, ξέρω, να μην πάρω ποτέ ναρκωτικά, αλλά δεν μπορώ να μην έχω καμία επαφή με το διαδίκτυο πλέον. Άρα αναγκαστικά κάποια χρήση θα υπάρχει οπωσδήποτε. Το θέμα είναι να μην γίνεται κατάχρηση και να μην καταλήξει σε εθισμό. Αλλά σε αυτό που με ρωτάς, δηλαδή ότι πώς θα το διακρίνουμε, δυστυχώς πρέπει να πω ότι συνήθως δεν χρειάζεται αυτή η διάκριση. Τις πιο πολλές φορές έχουμε εθισμό. Δηλαδή και εμείς οι μεγάλοι έχουμε εθισμό. Δεν ξέρω αν δεν αισθάνεσαι εσύ κάτι τέτοιο, αλλά εγώ βλέπω σε μένα την ίδια, στους φίλους
και,
μου.
Και είναι έτσι. Και χαρακτηριστικό πριν από λίγο καιρό που είχε γίνει κάτι εκεί και είχε πέσει, ξέρω εγώ, το είχαν πέσει τα social και αυτά. Και ήταν θέμα πολύ
ναι,
και το βίωσα κι εγώ. Μπορεί να το βίωσα για λόγους δουλειάς, γιατί εκείνη την ώρα όντως κάτι έκανα που έπρεπε να είμαι μέσα στα social. Αλλά κι εγώ έπαθα πανικό. Πήρα τους τεχνικούς, τι κάνουμε, τι αυτό. Και μετά λέω, εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδάκι μου, σε μια ώρα θα γίνει, θα λυθεί. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Άρα είμαστε κοντά στο στον εθισμό όλοι. Ναι. Λιγότερο ή περισσότερο. Οπότε γι' αυτό κιόλας γίνεται και πολύ υποκριτικό το ότι τόσοι γονείς τσακώνονται συνέχεια με τους εφήβους γιατί είναι, ξέρω εγώ, στο διαδίκτυο, στο κινητό. Ενώ ήδη κάνουν το ίδιο πράγμα. Και όταν τους το λένε, λένε ότι είναι για τη δουλειά. Λες και δεν ξέρουν τώρα οι έφηβοι τι κάνει ακριβώς ο γονιός. Και αν είναι για τη δουλειά. Επιπλέον, ας πούμε, διασκεδάζομαι το γεγονός ότι πολλοί έφηβοι νομίζουν, πολλοί γονείς νομίζουν ότι μπορούν να κρυφτούν και από τους εφήβους και σε τεχνικό επίπεδο. Δηλαδή,
αυτό
ότι
είναι...
το πει αστείο, έτσι.
Είναι αστείο. Γιατί δηλαδή νομίζω είναι... ότι ναι, οι γνώσεις του μπροστά στον υπολογιστή είναι. Δηλαδή, μας πουλάνε και μας αγοράζουν πολύ εύκολα. Βέβαια, αυτό για να το πάμε και στο σοβαρό. Ελοχεύουν πολύ κίνδυνοι. Γιατί μέχρι εμείς να αντιληφθούμε που μπαίνει, που δεν μπαίνει και τι κάνει το κάθε παιδί, το παιδί τα έχει κάνει.
Ναι, ναι, σωστά.
Σε χρόνονται τε.
Αυτό γίνεται. Γι' αυτό μετράει τόσο πολύ για μένα αυτό που λέμε η καλή σχέση και το καλό κλίμα. Όλα αυτά που λέμε τώρα θα μπορούσαν να μην γίνουν πολύ βλαβερά. Σε κάποιο βαθμό θα υπάρχουν προφανώς πολλά από αυτά, αλλά δεν θα είναι τόσο επικίνδυνα και τόσο βλαβερά αν είναι μέσα σε ένα καλό πλαίσιο μέσα στην οικογένεια. Είμαι στο σχολείο, πρέπει να πω έτσι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι είχα σκεφτεί πολύ μήπως θα έπρεπε το βιβλίο να μην έχει να κάνει μόνο με γονείς, αλλά και με εκπαιδευτικούς. Απλά ομολογώ ότι δυσκολεύτηκα να το κάνω, γιατί βλέπω πολλές αντιδράσεις εκπαιδευτικών που είναι αρνητικές.
Τι εννοείς?
Εννοώ ότι νομίζω ότι πολλοί εκπαιδευτικοί πραγματικά παλεύουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά δυσκολεύονται να την κάνουν καλά. Και δυσκολεύονται να το παραδεχτούν ότι δυσκολεύονται. Και σκέφτηκα ότι αν αυτό το γράψω σε ένα βιβλίο, ίσως δεν θα είναι κάτι καλό για να προχωρήσει το βιβλίο. Αλλά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αν θέλανε οι εκπαιδευτικοί να παραδεχτούν ότι έχουν αυτές τις δυσκολίες και να κάνουν κάτι για να τις διαχειριστούν αλλιώς. Διότι αυτό το απίστευτο που συμβαίνει τώρα είναι ότι σε πολλά σχολεία υπάρχουν και σχολικοί ψυχολόγοι, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που προσπαθούν και το αποτέλεσμα είναι άθλιο. Δηλαδή είναι πολύ κακό το
αλλά
κλίμα.
Οι εκπαιδευτικοί δεν τα ρίχνουν στους γονείς.
Ναι, συστηματικά. Συστηματικά τα ρίχνουν στους γονείς.
Δεν το λέω επικριτικά, το λέω σαν καταγραφή.
Ναι, είναι γεγονός. Αλλά θα έπρεπε. Διότι οι εκπαιδευτικοί είναι οι επαγγελματίες. Οι εκπαιδευτικοί έχουν εκπαιδευτεί και πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά καλά. Οι γονείς δεν έχουν εκπαιδευτεί και πληρώνονται για να κάνουν καλά αυτή τη δουλειά. Δεν είναι λογικό ότι πρώτο ο εκπαιδευτικός έπρεπε να είναι εντάξει και μετά θα περίμενα από το γονιό να είναι εντάξει? Και εν πάση περιπτώσει, εμείς ως πολιτεία, ως κοινωνία, δεν μπορούμε να μπούμε σε κάθε σπίτι και να κάνουμε τον κάθε γονιό να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο ή να κάνει, ξέρω, ψυχοθεραπεία για να λειτουργήσει καλά. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό για τους εκπαιδευτικούς. Και νομίζω πως θα έπρεπε να το κάναμε για τους εκπαιδευτικούς. Νομίζω δηλαδή πως εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί που έχουν πολύ καλές προθέσεις, αλλά πολύ κακά αποτελέσματα. Και θα έπρεπε να το αναγνωρίσουν κάποια στιγμή αυτό. Να σου πω ένα παράδειγμα. Εμένα ο γιος μου τελείωσε το σχολείο σε δημόσιο. Δηλαδή, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο πήγαινε στο δημόσιο, στη Βούλα. Είχε κάποιους πολύ καλούς καθηγητές. Είχε μία φιλόλογο, εξαιρετικά ευσυνείδητη, εξαιρετικά φιλότιμη, πολύ καλή. Στη Δευτέρα Λυκείου, ένα μεσημέρι, γυρίζει ο γιος μου σπίτι και καθόμαστε να φάμε και ήταν μέσα στα νεύρα και μέσα στο θυμό. Και του λέω τι έγινε. Και μου λέει η Τάδε, αυτή η φιλόλογος, η πολύ καλή, είχε αρχίσει και είχε κάνει μία συζήτηση μέσα στη τάξη, που είχε καταλήξει η συζήτηση στο ότι. Σε πόσο χάλια εποχή ζούμε, πόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με το περιβάλλον, πόσο κανένας δεν λειτουργεί καλά, πόση ανεργία υπάρχει. Μπλα μπλα μπλα, για να μην τα επαναλάβω. Μία λίστα με το πόσο χάλια είναι όλα. Οκ, πίστευε πραγματικά ότι βοηθάει τους μαθητές της? Αυτό μόνο
γράφεις,
θέλω να πει κάποιος.
Κάπου το γράφεις και μέσα. Λες, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικά, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Οι νέοι έχουν γαλουχηθεί από εμάς να είναι πιο, και το χαίρομαι αυτό, να είναι πιο προσεκτικοί με το περιβάλλον. Εμάς δεν μας το λέγανε. Μας λέγανε μην πετάς το σκουπίδι κάτω. Είχε το μην, είχε το... Ήταν όπως έπρεπε να είναι κάθε οδηγία εκείνη την εποχή. Τώρα πια υπάρχει λέξη ανακύκλωση, έχουμε ψάξει γι' αυτό, μπαίνουμε μπροστά σε αυτό. Παλεύουμε, προσπαθούμε και βλέπω και τα νέα παιδιά στις περισσότερες περιπτώσεις πάρα πολύ καλύτερα από ότι οι μεγαλύτεροι.
Ναι,
πάρα
ναι.
πολύ καλύτερα. Το βλέπεις και στο δρόμο. Ακόμη τον μεγαλύτερο σε ηλικία τον βλέπεις να ανοίγει το παράθυρο και να πετάει το σκουπίδι κάτω. Ένας νέος δεν θα το κάνει σχεδόν ποτέ αυτό. Λες λοιπόν μέσα πολύ σωστά ότι είναι διαφορετικό να του πούμε πόσο σωστό είναι να προχωρήσει στην ανακύκλωση. Και διαφορετικό είναι να του πούμε, να του λέμε συνέχεια ότι έτσι όπως πάμε δεν θα έχουμε περιβάλλον, δεν θα υπάρχει πλανήτης. Δηλαδή είναι η θετική ματιά που είπαμε εξ αρχής, ότι βοηθάει, θετική. Δηλαδή, ακόμη και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε στους εφήβους να είναι θετικές, να μην τους τα κάνουμε όλα μαύρα και άραχνα.
Μπράβο, ακριβώς. Μου έλεγε ένα κορίτσι 10 χρονών, πριν από 2 εβδομάδες, μου έλεγε, λέγαμε διάφορα πράγματα που την κάνουν και αγχώνεται ή νιώθει άσχημα. Και ένα από τα πρώτα, το δεύτερο νομίζω που ανέφερε, ήταν ότι φοβάμαι ότι θα καταστραφεί ο πλανήτης. Και της λέω, γιατί το λες αυτό? Μου λέει, γιατί να υπάρχουν τόσα προβλήματα. Λέω, εντάξει, υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά να καταστραφεί νομίζω είναι υπερβολικό. Μου λέει, όχι, λέει, είδαμε μία ταινία στο σχολείο, σε ένα αγγλόφωνο ιδιωτικό σχολείο. Είδαμε μία ταινία η οποία έδειχνε ότι. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία, το 54. Συγκεκριμένη χρονολογία πάντως, έτσι, όχι γενικά. Σε κάποια χρονολογία μετά από 2-3 δεκαετίες, ξέρω εγώ, θα καταστραφεί ο πλανήτης. Και ότι γι' αυτό εμείς έχουμε την ευθύνη να κάνουμε κάτι να το σώσουμε. Και μου λέει το κοριτσάκι. Μου λέει, και γιατί, λέει, εσείς τα κάνατε ματάρα,
και εμείς
πρέπει να το διορθώσουμε. Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα μου, έτσι. Να πω κάτι που αφορά λίγο και τη λειτουργία της πολιτείας αυτό.
Αμέ.
Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι πράγματι η κυβέρνηση, νομίζω και τώρα και στην προηγούμενη φάση της, που υπήρχε άλλος στο Υπουργείο Παιδείας, δείξανε πολύ ευαισθησία στο να κάνουν κάποια πράγματα για να βοηθήσουν και στο κομμάτι με το bullying και τη βία κλπ. Όμως διάβασα, για παράδειγμα, ότι σχηματίζουν μια επιτροπή για να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα της βίας των ανηλίκων. Στην επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας παιδοψυχίατρος, κάποιοι κοινωνιολόγοι και άλλων ειδικότητων άτομα. Δεν υπάρχει πουθενά σχολικός ψυχολόγος. Οι παιδοψυχολόγοι και οι σχολικοί ψυχολόγοι είναι ειδικοί για να βοηθήσουν πραγματικά σε αυτό. Κάνοντας απλώς επιτροπές, δεν νομίζω ότι διορθώνουμε το πρόβλημα. Νομίζω ότι θα έπρεπε ίσως να ερωτηθεί κάποιος ειδικός σε σχέση με το τι θα βοηθούσε πραγματικά, ή να ερωτηθεί ίσως ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, πιθανώς, που είναι επίσημος φορέας, ώστε να υπάρξουν και συγκεκριμένες προτάσεις γι' αυτό. Γιατί με επιτροπές και με σεμινάρια, τα οποία δεν παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί, δεν αλλάζει κάτι τελικά. Και η αλήθεια είναι ότι αν περιμένω κάτι, πιο πολύ από τους εκπαιδευτικούς το περιμένω. Δεν το περιμένω από τους γονείς.
Εγώ θα έλεγα ένα επόμενο βιβλίο να το εστιάσετε εκεί. Και θα είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Κάποια στιγμή, ολοκληρώνοντας τον κύκλο όλων όσων λέτε, που εμείς τώρα είπαμε τίποτα επιγραμματικά, άμα το διαβάσετε το βιβλίο θα βρείτε απίστευτα πράγματα. Θα βρείτε τον εαυτό σας, το παιδί σας, είναι σίγουρο αυτό. Λέτε στο τέλος ότι είναι πολύ σημαντικό και να ενθαρρύνουμε την ενηλικίωση του εφήβου. Θα αδειάσει φωλιά, γνωστό σύνδρομο, αλλά και τι να κάνουμε, δεν πρέπει και αυτό το παιδί να ανοίξει τα φτερά του και να φύγει.
Αυτό είναι μεγάλη δυσκολία για τον γονιό. Αυτό είναι αυτό που με έχει δυσκολέψει πιο πολύ εμένα. Αυτό το στάδιο δηλαδή του να φύγει από το σπίτι και να είναι αλλού. Είναι πράγματι πολύ δύσκολο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό πράγματι να δεχτώ ότι είναι κομμάτι του ρόλου του γονιού. Δηλαδή ότι όπως οφείλω να το στηρίζω με άλλους τρόπους, οφείλω να το στηρίξω και σε αυτό. Να του δείξω ότι είναι καλό που ενηλικιώνεται, ότι υπάρχουν πολλά θετικά να ζήσει σε αυτή τη ζωή και να φτιάξει, και ότι εγώ είμαι οκ. Okay που προχωρεί. Να μην αισθάνεται ότι εγώ, ας πούμε, υποφέρω πίσω καθώς προχωρεί. Παρότι πολλοί γονείς πράγματι περνάνε δύσκολα. Αυτό το σύνδρομο της άδειας φωλιάς είναι γεγονός, έτσι. Είναι δύσκολο για ένα γονιό. Ειδικά αν το παιδί πάει σε άλλη πόλη, αν δεν είναι στο σπίτι. Ξέρω, μέχρι τα 18 το έχει συνέχεια εκεί. Του γκρινιάζει, τσακώνεται, λέει είναι εκεί. Και ξαφνικά δεν είναι εκεί. Εντάξει, είναι δύσκολο.
Καμιά φορά οι γονείς εκεί γίνονται και λίγο χειριστικοί. Είναι λίγο, η ψυχολογία είναι λίγο περίεργη εκεί. Και του παιδιού και του. Και των γονέων, και είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Σοφία, μετά από καιρό για αυτό το βιβλίο, τι θα ήθελες να έρθει κάποιος μπροστά σου και να σου πει? Ότι αυτό το βιβλίο με βοήθησε να...
Με βοήθησε να γελάμε πιο πολύ στο σπίτι. Αυτό θα ήθελα να μου έλεγε, ότι με βοήθησε να περνάμε πιο ωραία στο σπίτι. Αυτό.
Σε ποιους γονείς θα το έκανες δώρο εσύ αυτό το βιβλίο?
Τι είναι, σε ποιους γονείς?
Σε ποιους θα το έδινε, σε ποιους θα έλεγες ότι πάρ' το και διάβασέ το? Μόνο σε αυτούς που έρχονται σε σένα, μήπως και σε αυτούς που πιστεύουν ότι όλα είναι καλά ως καμωμένα, αλλά δεν είναι?
Α, ναι, σε αυτούς περισσότερο. Κοίταξε, σίγουρα η αλήθεια είναι ότι τα βιβλία τα διαβάζουν και στα σεμινάρια πάνε και στο ψυχολόγο πάνε οι γονείς που είναι πιο πολύ υποψιασμένοι ότι κάτι πρέπει να γίνει. Άρα με μία έννοια, και αυτοί που το χρειάζονται λιγότερο. Δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι εκεί που πραγματικά είναι άσχημα τα πράγματα, οι άνθρωποι δεν έχουν ίσως είτε το κουράγιο, είτε τη δυνατότητα να το παραδεχτούν και να κάνουν κάτι. Οπότε σε αυτούς τους γονείς θα έδινα το βιβλίο. Σε αυτούς που δεν θέλουν να το πάρουν.
Έτσι. Αυτό μάλλον. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι βρήκαμε την ευκαιρία και τα είπαμε όλα αυτά. Θέλω να ταξιδέψει όντως αυτό το βιβλίο στις οικογένειες και να έχει αυτόν τον στόχο που μόλις τώρα είπαμε και με πολύ χαρά να τα ξαναπούμε.
Σε ευχαριστώ πολύ. Να ξέρεις ότι αυτά είναι η καλύτερη συζήτηση που έχω κάνει για το βιβλίο.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Αυτό που σου είπα μπαίνοντας στο στούντιο το εννοώ. Χάρηκα πάρα πολύ όταν το διάβασα αυτό το βιβλίο. Και χάρηκα, θα το επαναλάβω, γιατί είναι ένα βιβλίο που θεωρώ ότι επί του πρακτέου μπορεί να βοηθήσει τους γονείς και να σταματήσουμε όλοι να λέμε αυτά για τους εφήβους. Γιατί τι να κάνουν κι αυτοί. Έφηβοι είναι. Και να σου πω και ένα μυστικό. Και εμείς κάπως έτσι. Και εγώ με θυμάμαι να λέω βαριέμαι. Το είπα 2-3 φορές στην εφηβεία. Και έκτοτε δεν προλαβαίνουν να το πω ποτέ ξανά. Και καμιά φορά το νοσταλγώ. Λέω τι καλά θα ήταν και λίγο να βρω χρόνο να βαριέμαι. Θα ήταν τέλειο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το podcast και κάθε art podcast μπορείτε άνετα να το απολαύσετε κλικάροντας στο artpodcast.gr ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα επιλέγετε εσείς για να ακούσετε podcast. Με την υποστήριξη των εκδόσεων Διόπτρα. Βιβλία μεσαία τη ζωή. Ακού την τέχνη. Art Podcast. Με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου.